Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şuwnky programmamyzda Aşgabatyň şäher telefon aragatnaşy ulgamyň öz müşterilerini internet hyzmatlaryny ketýär. Türkmenistanyň Daşowat vilayatynda yerli mektep okuwçylarynyň öz arasynda türk dilinde gepleşmeginiň has ýygy-ýygydan duş gelýänligi habar berilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňol täzelikleri dinlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Awganistanyň Gorunmak Ministrligi Söwüşçüleriň Kabulyň Etaty Harby Akademiýasynyň golaýndaky harby binasyna eden hüjümünde 11 etkeri öldürenligini we 16 adamy yaralanlygyny habar berdi. Ministrligiň medpowat wekili Davlat Waziri 29-njy ýanwarda Marshal Fahim Harby Akademiýasynyň gorawyna jogapkär güýçlere garşy amalasyrylan hüjüme 5 söwüşçüniň gatnaşanlygyny habar berdi. Waziriniň Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä 2 hüjümçi özlerini partlatypdyr we beýleki kişi okatyşykda öldürildi. Yeni veri ele salınıptır. İslam devleti adlı söwüşçü topur hücumda elinin bardığını aýtdy. Mundan bir näçe gün öň içine partlayıcı sereşteler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adından 103 adam wepat boldy. Şol hücumyň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Hücumyň ideýany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ekstremist topara garşy ähli ýurtlary aýgytly harekete çağırdy. Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň wagtlyň ýerine ýetirijisi berildi. Resmi maglumatlara görä 28-njy ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu wezipä ministrliginiň ýol başçysynyň orunbasary Hoşgeldi Mergenow wagtlyň bellädi. Türkmenistanyň Senagat ministri we onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň sebäpleri barada resmi media habar bermedi. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdaky uly kadrlar çalyşygynyň ideýanyna gabat geldi. 26-njy ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet başdutanynyň 3 sany tiyade orun basarını bellediği bir neçe ministrini çalıştı ve Ençime Devlet İdarası'nın yol başçılarını övürdü. Birleşen Ştatların uçar öndürücü Boeing kampanyası Türkmenistan'ın Türkmen Hova Yolları kampanyasına Novotdaki yolukçu uçarını eltmeğe tayarlan yer deyilip, gündor.org web saytında çavirden maglumatta haber veriler. Maglumata görä uçarın ilkinji uçuşy 2018-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda malaşyrylypdyr we oňa IZA-700 nomery berilipdir. Bu nomer öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ulanan Boeing 767 kysymly uçaryna berilipdi diýip maglumatda bellenýär. Sapar Murat Niyazowyň uçary 2008-nji ýylda Belarusiýa satylypdy we ony prezident Aleksandr Lukashenko ulanýar. Ortiýetde prezidentlik saýlawlaryny boykot etmek çağırışy boýunça 28-nji ýanwarda geçirilen ýörüşlerde adından 350 adam şol sanda pozisiýon lider Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýa garşy çykyş edýän opozisiýon siýasatçy Navalny 1000-den gowrak adamyň gatnaşmagynda Moskwanyň Tverskaya köçesinde geçirilen ýörüşe goşulan badyna polisiýa tarapyndan tutsak edilip awtobusa mündürildi. Meni tutsak etdiler diýen ýok, Tverskaya gelin, siz meniň üçindelde özüňiz we öz geleceginiz üçin gelýärsiňiz diýip Navalny Twitterde polisiýanyň awtologundan çawedin maglumatynda berledi. Bir näçe sagatdan soň Navalny özüniň boşadylandygyny habar berdi. Müňlerçe ortiýetli ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýene 6 ýyl ýurdy dolandyrmagynyň perspektiwasyna näme gelip bolýar? Munyň bilen baglylykda Aleksey Navalnyň 18 martda geçiriljek saýlawlary boykot etmek boýunça çağırışyny goldan adamlar ýurdun onlarça şäherinde köçe çykdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulli Berdimuhammedow Kabulda bolan teraktyň adam pidalary sebäpli Awganystanyň prezidentini gynanç öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun halkynyň we hökümetiniň adından hem öz adından wepat bolanlaryň maşgalalaryna, hosarlaryna we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirdi diýilip ýurdun milli mediýasy Kabulyň diplomatik kwartalynda bolan we jogapkärçiligi Taliban tarapyndan öz üstüne alınan partlama bilen baglylykda 29-njy ýanwarda Çavedin maglumatynda habar berdi. Owgan resmiýleri 27-nji ýanwarda içine partlaýjy sereşteler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adından 103 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Täjikistanyň 4 raýaty Moskwanyň etegindäki Krasnogorsk şäherinde bolan ýangynda wepat boldy. Orsiýetiň derňe komitetiniň medpowat wekili Olga Vradiniň 29-njy ýanwarda aýtmagyna öre 28-nji ýanwarda bolan ýangynda 48 ýaşly täjik zenany we onuň 6 ýaşly aktygy wepat bolupdyr. 48 ýaşly täjik sanly adam we onuň 13 ýaşly aktygy soňra keselhanada ýogulupdyr. Wrady 9 adamyň bir jaý kreýin alyp ýaşanlygyny habar berdi. Ýangynyň döremeginiň sebäpleri derňelýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.